ja cilvēkam uzbruk jums uz galvas, izrādās, mums Latvijā ir par to jāmaksā. Nu, tā ir mūsu medicīnā neatliekamā palīdzība. Man izlaid ārā, man piestādīja rēķi.
Par to magnētisko rezonansi?
Protams, par sniegto palīdzību.
Cik jums liks samaksāt?
13 lati. Ņemot vērā, ka man visi dokumenti, papīrus, bankomata kartes, visi ir tur zem grošiem. Man nav ar ko samaksāt. Izrakstīja rēķinu un teica, ka varot samaksāt arī svaru internetu. Tāda mums ir tā. Ātrā, neatliekamā palīdzība medicīniskā.
Tas bija ātras palīdzības mediķi, kas jums piestādīja to rēķinu vai stradiņos?
Slimnīcās, protams.